duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Zdravím všechny, kteří jste se rozhodli poslouchat náš pravidelný pořad s Išou, rozhovor o tom, jak evoluce je základní poslání člověka. Zvoním, Iša mi to zatím nebere, jsme tady nějak obnovovali spojení, tak uvidíme, jak se nám to zadaří. Tak, zatím je to marné. Tak my se zatím podíváme spolu na to, jak to vypadá se slavením svátků. Dneska slaví Mikuláš a Nikolas. Tak já jsem si našel, že Mikulášů je 2577, 123. příčka v četnosti užívání tohoto jména, Mikoláš 221, 365. příčka, takže to už máme úhrnem 2798, k tomu dáme to na Nikolas, 1649 Nikolasů. No tak to už je pěkná paleta. Takže já to budu muset sečíst nějak, úplně úhrnem, jak to uděláme, 1649, no, tak prostě je to hodně. Je to 2900, 1600, to je nějaký 4000, 4500 oslavenců zhruba dneska, takže pěkné čísílko. Mikulášům i Nikolasům přeji teď právě tady ze studia Midgard pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, hodně promořovacích aktivit, jako jsou polibky, obětí, mluvení, oko, nebo také zpěv. Takže pěkně si to oslavte. Dneska je teda Mikuláš a včera měl teda chodit čert a Mikuláš, kdyby mi se vás také navštívil. No ale abych to nezamluvil, tak vy všichni, kteří znáte nějakého Mikuláše nebo Nikolase, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte co? Způsobíte jim tím radost. A když jim způsobíte radost, tak jim, tak jim navýšíte jejich potenciál zdravotní. No a oni budou zdravější a zdravější. Tak, to jsem zvědav, jak to tam s Išou vypadá. Už mi to jednou zvonilo pořádně. Ale nic. Tak doufám, že to spojení, protože je na hlídání, takže je v jiném prostředí, u jiného počítače. Tak nevím, jestli problém. No, rozhodně to asi uděláme tak, že já dám písničku a mezi tím s Išou to spojení pochopitelně nějak navážu. Tak, ač neobvykle, tak si dáme. No, hrajeme pořád. Budu nám stačit 3 minuty? Snad jo.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná láska. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívám. A kdyby do očí o tobě zkoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib. Že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás, a pak smutnou má lásko. Do koho bude umlčí kránu, když mě odpouštíš. Zvony zvoní.
Tak my jsme s Išou pracovali na spojení, které se nám podařilo obnovit po ustupujícím Wehrmachtu v 45. Takže už je to všechno asi dobrý. Tak Išo, já tě zdravím. Vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Slyšíme tě báječně, já si tě ještě pak doladím, takže skvělý. Já už jsem říkal, kdo má dneska svátek, nevím, kdo má dneska narozeniny, vím, kdo má zítra narozeniny, ale nevím, kdo má dneska, to ale vůbec nevadí. Protože my se budeme dneska věnovat asi zase Rusičům, viď?
Ano.
Tak jsme se trošku zdrželi tím navazováním spojení, tak jestli jsi nachystaná, tak já se tě zeptám, jak jsi se měla ten týden, respektive od sobotního vysílání speciálu?
No, sobotní speciál jsem samozřejmě poslouchala, moc se mi líbil. No a jak jsem se měla? No, měla jsem se zase cestovně, protože dětičky onemocněly, takže přišla akutní žádost, abych se zase přesouvala. Tak jsem rychle pobalila, honem jsem se přesunula. teď se koncem týdne budu zase přesunovat zpátky, takže já jsem pořád v kalupu.
Ty jsi pořád v babička v pohybu.
Ano.
No, tak nevím, tady tak jako dneska chumelilo, bylo to takové různé, takže trošku jsem jezdil, no pojďme se vrhnout do tématu, pojďme na Rusiče, protože máme hodně témat. Já jenom připomenu těm, kteří mají chuť se dotázat na nějaké věci, tak připomenu, že pište na telefonní číslo, kde je pro vás SMS brána připravena, 774-139-044, to je telefonní číslo, kam můžete psát svoje dotazy SMS-kama. No a nebo můžete psát také zprávy, můžete se dotazovat na Skypeu PetSyn2. Tak, to je všechno. Išo, dávám ti slovo, ujmi se toho, je to tvoje.
Tak já děkuju, nebudu to prodlužovat. Budeme si dál číst o tom, jakým způsobem života žili teda Rusiči zhruba v období před 1200 lety až 1000 let zpátky. Budeme si teď povídat tak, jak jsme si předtím povídali o tom, jak vlastně, jaké měli taktiku boje, jakou měli strategie, jak se objevil nebo jak vzniknul a začal vznikat velice rychle ten svět křivých zrcadel. Tak teď se zase budeme povídat v té druhé části toho našeho povídání trošičku širší. Takové to téma, takové ty věci, které mnozí slyší nebo budou slyšet poprvé. Budeme si povídat o Makoši. Makoš, tedy malý koš, je vlastně
náš... Prosím tě, ještě, promiň, že ti do toho skáču. Ano? Vyjíždí tam nějaké bručení? Je to... Je to od tebe, člověče. Tak počkej, já to zkusím tady ještě vyladit.
Zkus to doladit. Já mám noťase, je možný, že mě zlobí. Nejsem na klasickém počítači.
No to ne, to je někde buď špatně dotlačený konektor. Zkusí přijít
domačkat. Všechno, které tady mám, tak zkusím dotlačit.
Teď jsem na něco sáhla a ozvalo za to, takže je dobrý. Asi jo? To bylo ono. Tak, zkusme, mělo by to být dobrý. Pokračuj.
Dobře, takže budeme pokračovat. Je to tedy malý koš, je stáze v souhvězdí, které my dnes v dnešní době nazýváme malou medvědicí. V tomto souhvězdí se nachází polární hvězda, tedy polárka. A polární hvězda, to je centrum galaxie, ve které my žijeme, nebo povídáme si ještě o době, kdy tedy jsme byli v harmonickém univerzu jedna, podotýkám, ano. Takže ve které žijeme a ve které je umístěna naše Země. Co to vlastně centrum galaxie je? Je to centrální osa čtyřech paprsků kolovratu, tedy svastiky, ale ne té hlavní, kterou vlastní Bůh, který tvůrce ji totiž nevytvořil. Ona už existovala. Nýbrž té, kterou vytvořil Bůh zároveň s člověkem jako svůj devátý plán. Skrz tento stežení bod, tedy tuto centrální osu, prochází do vesmíru potrava, dochází tedy k jeho naplnění láskou, laskavou energií člověka, neboť člověk je harmonizujícím článkem celého vesmíru. A proto vaši předkové uchovali písemnosti o vědění malého koše. Pro vás, kteří žijete dnes, vědění o významu malého koše nic neznamená. Vaši předkové znali kosmické hlubiny, znali podstatu hvězd, jejich funkci a mohli si podle nich potom zařídit i svůj život. Malý koš a velký koš pro ně nebyla pouze obyčejná souhvězdí, ale znamená pro ně páky, za pomoci kterých byli schopni změnit chod dění celé galaxie a zapůsobit na velikou kosmickou osu. To znamená, že otáčení svastiky není výtvorem Boha, ale hlavně vždy pak přinášeli dobro a harmonii. Prvopočáteční člověk se podobal Bohu. byl schopný všeho. Jenomže vlivem degradace je to všechno dnes ztraceno. A proč teda vaši archeologové občas nacházejí kameny, na kterých je zobrazeno souhvězdí, které u vás nazýváte malá medvědice? My ho však nazýváme malý koš. A co je to koš? Je to místnost, kde se uchovává život, a to nejenom takový nějaký život, nýbrž věčný život. A proč se mořeplavci vždy orientovali podle malého koše, tedy na polární hvězdu? Tato hvězda jim totiž ukazovala jistý správný směr, protože tato hvězda se ve skutečnosti jeví jako centrum života naší galaxie. Buď sticha, Beruško, přišla mi návštěva. Přišla mi vnučka, tak snad bude chvilečku ticho, nebude rušit. Lidé, kteří kreslili tohle souhvězdí na kameny, tak zanechávali hluboké vědění a současně i každodenní přímé vědění, jenž by měla být vlastní každému rozumnému člověku. Bez těchto vědění se člověk udržující a podporující harmonii okamžitě převrací v ničitele, což se vlastně dnes už dávno stalo. Nyní však přišel čas dát tohle všechno do pořádku. Postupně vám tedy řekneme, jak posílit svoji vlastní energii skrz posílení životních energií malého koše, skrz rozumný vztah ke hvězdám, že hvězdy člověku neustále naslouchají a v podstatě mu stále chtějí pomáhat. A proto k vám, dobří světlí lidé, máme jednu prosbu, a to takovou. Vytvářejte školy štěstí skrze děti, které se budou učit v těchto školách, se k vám pak vrátí vědění božské harmonie. A proč Vedrusové svazovali život svých dětí ve svých kolébavkách s hvězdami? No, protože hlavně skrze hvězdy se utváří život lidí. No a co je to mléčná dráha? To je takzvaná duplikace životů dnes žijících lidí na hvězdné obloze. Není náhoda, že lidé často pozorují mléčnou dráhu, neboť jsou v ní obsaženy jejich myšlenky a touhy. Jsou tam jejich úsilí a přání skrz myšlenky, pak se v ní utváří pozemská cesta člověka. Jiná životní cesta u člověka neexistuje. Pakliže pohasne mysl, pohasíná pozemský život člověka. Mléčná dráha proto není nic jiného než odraz hmotné pozemské cesty lidí skrz jejich myšlenky. Přestaňte se tedy ke hvězdám chovat jako k něčemu dalekému a záhadnému. Chovejte se k ním jako ke svému vlastnímu tělu. Vy jste přece ten, kdo řídí svoje vlastní tělo. Stejně tedy řídíte i hvězdy. Proto je tedy nutné změnit svůj vztah ke hvězdám. Je třeba pochopit to, že hvězdy vám mohou sloužit. Člověk tvůrce vždy řídí hvězdy, ale ten, kdo prosí a bouchá do něčích dveří, vždycky bude jen a pouze otrok a nevolník hvězd, protože oni ho řídí. To je totiž kabala. Každé učení, kde se učí prosit, je vždy pro člověka zničujícím, neboť kdo prosí, aniž by měl v úmyslu podělit se, ten se zařazuje do kategorie ničitelů vesmíru, a to pro člověka představuje smrt, tedy celková ztráta energie, tedy i duše. A když se díváte na mléčnou dráhu, tak přemýšlíte, jak daleko se od vás nachází. Ve skutečnosti ale od vás není dále než ta země, na které vy stojíte svýma nohama. Ale tohle materiální mysl vlastně nemůže nikdy pochopit. Mléčná dráha je jedním ze čtyř paprsků kolovratu, tedy svastiky, kterou vytvořil Bůh. Kolovrat se stále otáčí, stejně jako se otáčí celá naše galaxie. V živém světě statická pozice neexistuje, to znamená, že v božském světě neexistuje žádný mrtvý měrný systém. Vaše matematika, geometrie, kilogram, gram, píť, čas, sáh nebo metr, případně centimetr. To vše patří pouze do světa technokratického a demonického. Třeba čas je ve skutečnosti měřen stavem lidského ducha, jeho čistotou myšlenek, uvědoměním, vzdálenosti pro člověka, tedy tvůrce, pak neexistují vůbec. Vedrusové se proto k životu neobraceli z pohledu hladový sytý, oblečen do svátečních šatů nebo oděd do šatů prostých a nenápadných, padá pak na ulici sní s deštěm nebo svítí jasné slunce. Nýbrž se k němu obraceli s inspirativní radostí uvnitř svého srdce, neboť ti lidé byli totiž tvůrci. Před tisíci lety byli schopni dokonce svůj vlastní prostor, tedy rodový statek, obrátit s velkým zájmem v rajský sad a k tomu se obzvláště pak chovali s velikou nižností, tedy tím způsobem psali svůj životopis. A jejich prostor pak byl naplňován láskou až po okraji. Před tisíci lety ještě Rusiči točili kolovratem správně. Vězte, že Bůh byl jeden, který stvořil všechnu svoji mysl. I lidé byli stvořeni touhle jeho myslí. Děti Boha pak jsou samotnými bohy a bohyněmi. Pamatujte si, svastiku, tedy kolovrat, ani galaxii nestvořil Bůh jako první. Nebo to vezmeme raději z druhé strany. Jako prvního stvořil člověka a potom galaxii a zemi. Ve skutečnosti Bůh všechno vymyslel od samého začátku až do konce najednou, přičemž otáčky spirály jeho mysli byly obrovské. Projevovalo se však všechno zharmonizované a postupně nejprve začal dýchat kolovrat svým otáčením, tedy přirozené, nenucené dýchání člověka, to je tedy živé dýchání, tedy otáčení kolovratu. A potom galaxie, Země a Slunce, živý kontakt mezi planetami a člověk, tedy muž, který stojí na Zemi. Zvířata, byliny, stromy, to všechno žilo na planetě. Ale jak je možné to, že by člověk byl vytvořen Bohem jako poslední? No proč se tedy zejména člověk projevuje jako centrální harmonie v božském materializovaném programu? Mězí to v tom, že člověk a Bůh jsou nerozdělitelní. On to všechno nevytvořil jen ve jménu člověka. Nýbrž i ve svém jménu. A proto my jsme tedy děti Boha, a v podstatě my jsme plnohodnotní tvůrci všeho, co je vytvořeno tvůrcem. Nerozdělitelní, tedy člověk a Bůh. Rozumem to nejde pochopit. A biorobot, který usiluje o to, aby na svém hektaru měl co nejvíce produktů, který se stará pouze o své hmotné tělo, neboť v něm není božská duše, nikdy nepochopí člověka tvůrce, který žije v prostoru s láskou. Naše rady tedy zní. Jeste tak, jako dýcháte. Dýchání je přece vaše otáčení svastiky a láska pak je mírou všeho. Láska je schopná udělat člověka šťastným a šťastný člověk, to je harmonie vesmíru. A pokud člověk nachází v jídle pramen života, v tom případě zabloudí, neboť pravý pramen života je v inspiračním vytváření, životní radost pak spočívá v čistotě úmyslu. A nyní se vrátíme k Makoš, souhvězdí. To jsou živé energie, harmonizovaně spojené a zpevněné hvězdami. Tyto energie díky hvězdám nikdy nevytvoří disharmonii, ale člověk, který by měl vždy udržovat jejich životaschopnost, dostatečné naplnění, tyto svoje schopnosti ve spojení s degradací ztratil. K kolovrat, který nedostává živou energii od lidí. To znamená jejich myšlenky naplněné radostí, dobrotou a štěstím. Pak se vždy dodržuje správný rytmus a rychlost svého otáčení. Odkud potom pocházejí problémy na Zemi, nemoci lidí, kataklizmata, no budoucí pokolení, které zvýší svoji rychlost myšlení, tohle všechno napraví. Centrální hvězdu nazýváme polární, polárka. V tom slově pak je uzavřena správná myšlenka. Polární tedy znamená polovinka a druhá polovinka je člověk. To znamená rodina, muž a žena dohromady. Harmonická rodina tedy vždy vyzařuje štěstí. V daném slově tato energie pak zvučí jako jar. No, energie pak pohybující se v prostoru a devátý plán, který je vytvořený Bohem. Polární tedy znamená, že v sobě drží plnou energii, tedy věčnost. Vytvářejte šťastné rodiny a važte si jich. Rodina, to pak je skutečně kosmická jednotka harmonického života ve vesmíru. Dále si teď budeme povídat o ruských národních pohádkách. Pohádka, tedy zkázka, je tedy vyprávění, energetický pohyb ve správném směru, tedy takový, který uchovává harmonii. Tedy pohádka je uchování harmonie a uchování pravdy. Ve starověku na Rusy pohádky neexistovaly. Nemohly existovat už z toho důvodu, že děti i samotní Rusiči měli úplně jinou rychlost myšlení, dlouhou myšlenkovou spirálu, její energii. V podstatě tedy měli jiný smysl života, život chápali úplně jinak a měli k němu i jiný vztah. Rusičům se ještě uvnitř matky vlivem ukolébavky zakládala moudrost života a jeho pravého předurčení. Každý Rusič věděl, že pouze on je tvůrce svého šťastného života. On znal kánony, což byly jeho základní životní pravidla. A kultura života, jejich svátky, jim tyto kánony pomáhaly využívat v životě lidí a udržovat tím harmonii jak země, tak i vesmíru. Pohádky pak se objevily v posledních 300 letech ve spojení s degradací a ve spojení s úplnou ztrátou chápání pozemského života většiny lidí. Dříve byly na Rusy eposy nebo epické příběhy, kde se velmi jasným a konkrétním jazykem vyprávělo o nějaké události, ke které skutečně došlo. A to je pro dítě velmi vážné. Vyprávět mu pravdivý příběh, tedy pravdu, neboť u člověka vyrůstajícího v pravdě, která je jasná a jednoduchá, pro jeho dětské chápání se správně vyvíjí jeho životní touhy. Dnešní hrdinové pohádek mají takové možnosti, které nejsou dnešnímu člověku vlastní. Pro dítě, tedy ale i pro dospělého jsou takové možnosti těchto hrdinů, lidí, zvířat, ptáků, ryb, úplně nejasné a nepochopitelné. A v pohádkách se také hovoří. Pohádka lež, ale něco naznačuje. Jaký však ukazuje pohádka náznak, to dítě pochopit nemůže a v podstatě to nechápou ani dospělí. Proto člověk už od dětství vyrůstá ve dvou světech. Jeden svět je pohádkový, krásný, ale nejasný. A druhý svět je projevený tam, kde žije. Dítě je pohádkovým životem přitahováno, ale reálný svět je úplně jiný. Je hrubý, nedobrý, zvířata v něm nehovoří, ani člověku nepomáhají tak, jak to dělají v pohádkách. Existují i pohádky, které byly napsány proto, aby rozložily duši dítěte. Zkrátka ji svedly, stanovují a vštěpují se takové principy, že budeš všechno mít, aniž bys musel něco dělat. Můžeš prostě jenom ležet na peci. Například existuje pohádka o Jemelovi, jenž chytil štiku, která ho naučila zaklínadlo proto, aby jí ušetřil život. Na štičí příkaz po štičí vůli. A pak tedy následovalo Jemelovo přání. Co sebou tato pohádka přináší, jaký účinek to zanechává na dětskou mysl, na dětské podvědomí? Podvědomí přebírá zhruba tohle. Je možné nic nedělat, nic se neučit, ani se na nic nepřipravovat. Žít v neplnohodnotné rodině, Jemel totiž neměl otce, a stejně budeš mít úplně všechno. A žena, a to někde jaká křesťanka, nýbrž to bude tvoje carevna, dům bude mít podobný jako dcerové. Všimněte si, Jemelo se neženil z lásky. Kdyby to bylo z lásky, tehdy by láska byla hlavní hrdinkou štěstí lidí. A to by také bylo správné, protože to je pravda. Ale zde se štěstí svazuje s dcerou cara, s carským rodem. Všechna Jemelova přání pak byla pouze k jeho vlastnímu obohacení, ale nic pro druhé nebo pro matičku zemi. Vzal si ženu carevnu, postavil carské obydlí a na tom celá pohádka končí. Co tedy sebou tato pohádka přináší, jako mysl v podvědomí dítěte vlastně vytváří? Zkrátka takovou, že rodina nemusí být úplná, že není třeba se o nic usilovat, není třeba se učit, a potom najednou všechno člověku přijde. Jenomže pod slovem všechno se rozumí materiální bohatství. Tato pohádka pak porušuje harmonii, porušuje smysl života člověka, jeho opravdové předurčení i samotný smysl přírody a zvířat. Dítě vychovávané podobnými pohádkami vyroste jako podvodník. Takový člověk se snaží přijít lehce k penězům, přiživuje se na ostatních, kdykoliv bude pro něho výhoda, tak podvede, protože ve svém podvědomí má založeno to, že je možné všechno dostat bez vlastního úsilí, aniž by se namáhal. A k tomu všemu jsou jeho aspirace vedeny pouze k materiálnímu obohacení, touha žít lépe než ostatní, šidit, kde se dá, nevytvářet harmonii ve svém životě ani kolem sebe, nepředstavuje žádnou vlídnost, upřímnost, čisté úmysly a hlavně vždy hledá snadnou šmelinu, což představuje úplnou disharmonii. A v takových lidech Bůh není a ani být nemůže. Tento člověk je z pohledu energie neschopný života. Tato pohádka nemá nic společného s védským způsobem života, ani s védským vychováním. Naopak, učí pouze disharmonii. A kdo napsal takovou pohádku? No, přece ten, kdo nenávidí Védy a Rusy. Zhruba před 300 lety se v Rusy houfně objevily pohádky. Předávaly se z úst do úst, měnila se v nich slova a měnil se i smysl samotných myšlenek. Ale i tak zůstala pohádka v pohádkách ještě mnoho pravdy. V základě se v nich klade důraz na to, že dobro vítězí nad zlem. Už před 300 lety začalo být aktuální učit děti vidět a rozpoznávat, kdo je dobro, jak vypadá a co to vůbec je a kde je zlo, jak ono vypadá a jak ho lze rozpoznat to dobra. Bylo to způsobeno tím, že se lidé méně usilovali o harmonii, zkrátka k božskému, ale stále více se obohacovali materiálně, bohužel často na úkor samotných lidí i země. Názvy jako kníže, gráf, šlechta nebo zkrátka jenom bohatý člověk, tedy kupec, ti se stávali elitou, řekněme, tou lepší části společnosti. A tak došlo k disharmonii, tudíž objevila se utlačovaná třída, objevili se křesťané a v pohádkách se pak uchovávala moudrost, tedy znamená, že harmonie. Ukazovalo se jim, že upřímná laskavost vycházející od srdce, čisté úmysly a činy jsou vždycky silnější než chamtivost a podvody. Dobří hrdinové vždy vítězili nad těmi zlými. V různých pohádkách pak byly určité nuance a jemnosti. Moudří a prozíraví lidé pak začali pohádky psát. A ty se pak rychle rozšiřovaly po osadách, bylo jich mnoho a lidé je rádi vyprávěli. Když si určité síly všimly, že je v těchto pohádkách ukryta národní moudrost, která lidem dovoluje udržovat v sobě harmonii, jinými slovy laskavost, schopnost reagovat, přání pomáhat, pak začali měnit prvopočáteční smysl národních pohádek a psát svoje pohádky. Jenomže tyto nové pohádky se v lidech nezakořenily, neboť lidé měli od duše pocit podvrhu. Zlo v nich vypadalo dobře. Byla tedy doba, kdy lidé byli schopni ještě rozlišovat zlé od dobrého. K dnešnímu dni pak píší pohádky všichni, koho to jenom napadne. Natáčejí se kreslené filmy. A Rusko pak zavrhla americká a západní produkce, kde se skulturuje násilí, lživost, zbabělost a podstatou. Příběhu pak jsou peníze, zlato a materiální bohatství. Ale teď ukážeme jako příklad prvopočáteční myšlenku, která je založena v pohádce o Jemelovi. Takže pohádka o Jemelovi. Žila byla jedna bezdětná rodina. Starší muž a žena, už také v letech, jen děti pořád ne a nepřicházeli. Žili spolu už dlouhé roky a i tu náhle se objevila touha porodit dítě, synka, pro radost. A aby byl v domě jako pomocník. Stal se zázrak. Žena otěhotněla a porodila přesně tak, jak se patří i v termínu. Narodil se syn. Rodiči jsou z něho radostí ve sebe. Chlapeček krásný, zdravý, s chytrýma očkama. I začali mu zpívat u kolébavku, aby měl šťastný život, aby potkal dívku a mohl založit šťastnou rodinu. Chlapec vyrůstal. Už začal chodit, začal i mluvit, byl velmi veselý, radost se na něho dívat a pojmenovali ho Jemela, to znamená umělý. Jemela se dívá na své rodiče, jak je jim těžko dřevo nasekat, vodu přinést, pec roztopit, těsto uhnízt a z něho chléb upéci, i v domě poklidit. Rodiče už přece nejsou nejmladší a Jemela tedy začal přemýšlet, jak jim může pomoci. Sám jsem ještě malý, sil tolik nemám. Leží na peci a přemýšlí. Týden přemýšlí, měsíc, půl roku. A tu najednou vyskočil spoza pece cvrček a lidským hlasem říká Jemelovi. Už dávno tě tu pozoruju, Jemelo. Chceš pomoci svým staříčkým rodičům, ale jak? To sám nevíš. Jestli chceš, můžu tě něco naučit. No baže chci, říká Jemela. Velmi chci. Vyjdi v noci, až bude svítit luna, potichu na dvůr. Lehni si na lavičku a veď rozhovor s lunou. První nocí řekni, kdo jsi a jaké máš přání. Druhou noc k ní pak natáhni ruce a vytahuje, jako bys ji chtěl obejmout. Třetí noc k ní potom sám přijď a projdi si polovinu cesty. Čtvrté noci musíš dojít až k ní. Pátou nocí obejmi a ohřej. Šestou pak obejme ona tebe a zpřátelíte se. Sedmou noc k ní přijď, vezmi za ruku, sedni si vedle ní a vyprávěj jí všechno tak, jak to je. ale to nejdůležitější přitom je, že ty chceš pomáhat svým rodičům, jenže jsi ještě malý a užitku je od tebe málo. Jenomže tvým rodičům je těžko, protože už jsou stařičci. A tak kluně přichází jako přítel a ničeho se neboj. A až budeš připraven, ona tě seznámí s hvězdami, neboť máš nelehký úkol a všichni dohromady, tedy hvězdy i luna, ti mohou pomoci, ale ne hned, nýbrž postupně a navíc bude všechno záležet jen a jen na tobě. A tak každou noc pak vycházel Jemila na dvůr, lehal si na lavičku, natahuje kluně svoje ruce, ale ta je daleko a daleko, že se k ní nemůže dostat. I začal tedy přemýšlet. Podbrdl mě ten smrček a kluně přece nenatáhnu. Šel tedy na pec a říká cvrčkovi. Luna je tak velmi daleko, že se k ní nemohu natáhnout. Podvedl si mě a já ti tak věřil. Ale cvrček mu odpověděl. Nepodvedl jsem tě. Ty chceš obejmout Lunu svýma rukama, ale taky nikdy neobejmeš, neboť je to tvoje fyzické tělo, ale ty máš přece jen ještě jedno tělo, nefyzické. Právě ono zvládne jakékoliv vzdálenosti. Pro něho je i ta nejvzdálenější dálka vždycky vedle. To je tvoje tělo, Dunka. A když se budeš dívat na Lunu, velmi silně přemýšlej, že ji objímáš. Tvoje Dunka je i tvoje neviditelné tělo. Za pomoci těla Dunky se mohou splnit jakákoliv přání. A pamatuj si, tělo Dunka pomáhá pouze tomu, kdo si to silně, ale jen velmi silně přeje. Ale ta přání musí být dobrá. A ještě. Jestli je ti skutečně tvých rodičů líto, buď trpělivý, nehleď na to, kolik času na to budeš potřebovat. Svého cíle však dosáhneš, neboť tělo Dunka pomáhá pouze těm, kteří jsou upřímní, o čem hovoří, o tom také přemýšlí. A tělo Dunka nelze podvést. Kolik uběhlo let, o tom tahle pohádka nevypráví. Jemila však vyrostl stejně jako jeho tělo Dunka, které se ještě navíc stalo i silným. O čem Jemila zapřemýšlí, to se stane. I když vyrostl, velká vědra pro něho byla těžká, jezdit na koni do lesa na dříví bylo pro něho také těžké. Pro naložení těžkých klád neměl síly, ale tělo Dunka Jemilovi začalo pomáhat. Jen jak řekne, chci, aby vědra s vodou se stala lehkými. A oni jsou v ten samý okamžik lehká. Tak je to i se dřevem. Ono ho jenom postrčí a dřevo samo letí do saní. Aniž by o tom sám věděl, Jemila se naučil rušit zemskou přitažlivost na malém prostoru. Proto i těžké věci, když i on přeje, nic tváží. A ještě k tomu se naučil hrát na housle. V domě v rohu ležely staré housle. Otec mu ukázal, jak je třeba zacházet se strunami a dál se svému mistrovství pak učil sám. Pak už dlouho k Jemilovi nepřišel cvrček. Dočista pro něho zapomněl. Myslel si, že už ani není živý, ale jednou takhle večer, když se Jemila ukládal ke spánku, k němu cvrček přistoupil. Buď zdráv, Jemelo, často poslouchám, jak hraješ na housle. Buď zdráv, cvrčku, říká Jemela. Ano, už mi to jde, dobře, ale nejsem spokojený. Housle nemají takový zvuk, jaký bych potřeboval. Chceš-li, promluvil cvrček, naučím ti, jak budou mít housle zvuk ve vší své síle. Samozřejmě, že chci. Nauč mě to, cvrčku. A tak začal cvrček vykládat. Ráno vstaň brzy, dokud ještě slunce nevyjde. Jdi k potůčku, sedni si tam a poslouchej, jakou písní potůček vítá sluníčko. doprovázejí ho. Ptáci zaspívají a tak jim také zahraj. Vítr zaspívá v listí a i jemu zahraj, ale nehraj jen tak. Nazdař Bůh. Snaž si chytit hlavní notu v každé té písni. Ze začátku neuslyšíš rytmus, ale když budeš vytrvalý a nebudeš ležet jenom na peci, tak se otevře před tebou nádherné, přenádherné a úžasné, všeúžasné a přeúžasné. To přeci zpívají veliké hvězdy a země Matička jim dělá doprovod. Dříve nebo později uslyšíš i jejich píseň. Je to zvláštní melodie, která spí v každém člověku a ty pak ji probudíš. Potom lehce uslyšíš, o čem zpívají hvězdy a dokonce si s nimi i zaspíváš. A právě tehdy tvoje housle zahrají tu nejdůležitější píseň a ty uvidíš působení tvé muziky na lidi a to pěkně naživo. Jestli mnoho času prošlo nebo jenom málo, o tom pohádka nevypráví. Projížděli tudy sluhové místního knížete. Zastavili se ve vesnici, aby poprosili u místních jídlo a pití. Když jim dali najíst a napít, začali se oddávat veselí a přitom začali obtěžovat místní dívky. Začali jim některý z mladíků hájit, hned ho zabijí. Němela vidí, že se schyluje k něčemu nedobrému. A jejda, začal přemýšlet. Prověřím svoje housle, zapůsobí-li hudba na lidi nebo ne. Jak Jemela vyšel ven, tak zahrál a zaspíval taneční melodie. Sluhové knížete začali tančit kozáčka, tancují a tancují. A Jemela hraje pořád dál a dál. Sluhům už docházejí síly, padají na zem, přitom však stále pohybují nohama. Křičeli a prosili Jemela, aby už přestal hrát. A Jemel se jich zeptal, když přestanu hrát, odejdete odsud? Odejdeme, křičí knížecí sluhové, odejdeme, jen už přestaň hrát. Jemela je tedy pustil pryč a od té doby do jejich vesnice ve zlém nikdo nevstoupí a lidé tu žijí klidně. O svátcích pak hraje Jemela na svých housličkách a od té doby je všem veselo a radostně. A ta radost cestovala po celém okolí, ale Jemela se nepyšní, protože dobře ví, komu ta hudba patří. Ta hudba totiž patří všem. Teď vysvětlíme správný smysl prvopočáteční varianty pohádky o Jemelovi. Hlavní smysl je zde založen v tom, že je tu pravá láska k rodičům a přání pomáhat jim, to je opravdová dobrota, ne ta falešná. Všichni dobře víme, že když se chce člověk dobít něčeho velkého, pak opravdového, že je proto třeba nemálo práce, navíc je třeba nehledět na to, kolik je k tomu potřeba času, být přítomen a cíle vědomý. Totiž zejména tvrdou prací se projevuje a vytváří pevný charakter. A zde je právě uložen ten správný cíl člověka, být užitečným a laskavým. Dítěti se tím v podvědomí zakládají ty správné priority, tedy to, že rozumí tomu, jak kolem sebe vytvořit harmonii a co je třeba, a o co je třeba usilovat, aby lidé, v daném případě rodina, žili v radosti a v lásce. Z dítěte tehdy nevyrůstá egoista, ale naopak člověk, který je naplněný božským porozuměním a správným pochopením podstaty pozemského života lidí. V tomto případě pak může v budoucnu Jemela jako muž založit svoji vlastní šťastnou rodinu. Můžu tě poprosit o písničku?
Určitě. Tak,
Tak nám něco hezkého zahraj.
To by to mělo být. Počkej,
něco příjemného.
Něco příjemného, tak jo.
Oh, yeah. mým cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj pol. Šiel, šiel, zemia mena dával šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj pol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 ba.
Takže jsme si zahráli. No a můžeme ještě asi chvilku pokračovat, viď?
Mm-hmm. Tak pokračujeme v povídání o té pohádce. Umění rusíčů v tom, aby v sobě zachovali prvopočáteční energetické možnosti, které náleží člověku tvůrci, jim pak dovolovalo udržovat v sobě boží pravdu, což je svět pravdy. Totiž všechno, co je pravdivé, to je od Boha. A naopak, všechno, co pochází od lži, to je od těch, kteří s Bohem bojují. Pouze pravda pohybuje kolovratem a to je také věčnost. Člověk v sobě rozvíjel energie, které udržovaly morálku a nedovolovaly, aby docházelo k duchovním korupcím, jenomže dnes bohužel se právě tohle stalo a zejména se jedná o korupci duše. Odsud pak pochází všechny krádeže, prostopášnosti, hlad po lehkém výdělku na úkor ostatních lidí. Jenomže tyto energie postrádají schopnost života, nesou v sobě totiž smrt. A skrz pohádky se světlí lidé snažili předat budoucím pokolením božské energie věčnosti, kam patří laskavost, upřímnost, pracovitost, přání dávat a ne se jenom obohacovat, být prospěšní ostatním, ale i zemi. Tedy dobré srdce a veselá mysl to představuje pravou moudrost. A laskavému a radostnému pak je všechno jedno. Další pohádka, to je pohádka o housce. V této pohádce se pak houska asociuje s těmi lidmi, kteří zapomněli kulturu života svých předků, zapomněli svoje kořeny, protože se od nich odvrátili. A smrt těchto lidí je neodvratná A o tom právě pak vypráví tahle ta pohádka. Houska říká, odešla jsem od babičky, odešla jsem od dědečka, od svých rodičů, od svých rodových kořenů. Hlavní hrdina, tedy v našem případě Houska, ignorovala vědění svého národa, jeho kulturu a nechtěla žít mezi svými pokrevními bratry a sestrami. A jestliže si Rus, tak bys měl žít mezi Rusy, neboť právě to zaručuje tvůj pozemský život a věčnost. Stejně pak je to i u každého jiného národa. Ale Houska se vypravila na cesty. Po cestě potkávala různá zvířata, ale protože měla pod čepicí schovanou moudrost svého národa, tak se svým prvním nepřítelem vypořádala jako se zajícem. Ale roky šly a ty vědomosti, možnosti a energie svého národa se postupně svrkávaly. Druhé setkání s nepřítelem už představovalo takového predátora, jako je vlk. Z pohledu síly na tom byl vlk stejně jako ten zajíc, jenomže Houska slábla. Třetí setkání pak se stejným protivníkem, jako bylo v prvních dvou případech, ale Houska už ztratila vědění a možnosti svého národa do takové míry, že to pro ní bylo, jako kdyby potkala medvěda. Čtvrté setkání Housky pak proběhlo klidně. Liška totiž nepatří mezi fyzicky silná zvířata. No, ale za to vyniká svojí mazaností. Liška tedy dostala Housku do takové situace, kdy jí stačilo pouze otevřít tlamu a Housku spolknout. A proč se tohle stalo? Protože se Houska oddělila od svých rodových kořenů a myslela si, že se to nejzajímavější a nejmoudřejší nachází někde daleko, ale přitom všechno svoje ztratila a nabrala cizího tedy to, co patří jiným národům. Vzor života cizích národů nemůže přinést harmonii do života člověka, tedy jinými slovy, nemůže mu přinést štěstí. Člověk, který se určitou dobu trápí, stejně nakonec zemře. Všimněte si proto, že Houska nezemřela proto, že by byla fyzicky slabší. Nýbrž málo myslela. Nestačily jí myšlenky na to, aby vedla silný rozhovor. A sama se pak nestala obětí. Ale tou obětí pak se stala samotná Liška. Liška od samého začátku chtěla Housku sníst, jenomže ona to nepochopila. Protože ztratila jistotu, svoje pravdivé předurčení. Chraňte tedy kulturu svých předků. Bez ní nemají lidé ani šťastný dnešek a nebudou mít ani radostný zítřek. A nakonec budoucnost nemusí být žádná. Tady je pohádka o Housce. Já myslím, že mnozí známe z našeho podání nebo z našich krajů, dalo by se říct, jako oko Blížkovi. A další pohádka je o slepičce Riabě. Byli dědeček a babička, měli slepičku Riabu. Ta jim snesla vajíčko, ale nejen tak obyčejné, bryzlaté. Dědeček ho chtěl rozbít, byl a byl, ale nerozbil. A babička to také zkoušela, byl, ale nerozbil. Nakonec kolem něho proběhla myška, ocáskem o vajíčko zavadila, to upadlo na podlahu a rozbilo se. Bylo řečeno, že vajíčko nebylo obyčejné, bylo zlaté. Obyčejný v tomto pojetí, v této pohádce, znamená, že je to cesta růstu a znamená správné nasměrování. Pak pokud se mluví o zlatu, tak je to tvořené, zlato je tvořené tmou. A proč vlastně slepička Riaba snesla zlaté vajíčko a nejenom to obyčejné? Všechno to totiž závisí na přijímané potravě. To znamená, že slepička Riaba našla potravu, ze které se vytvořilo zlaté vajíčko. Říkali jsme si, že zlato je temné. Slepička Riaba nesnesla jen tak obyčejné, nýbrž zlaté. Živila se nepotřebným, tedy tím, co nepatří do světa pravy, což je jako kdyby to patřilo do světa lhaní. Zkrátka, snesla vajíčko, které se nedá sníst. Babička i dědeček chtěli vajíčko rozbít. Přemýšleli, jak jen ho sníst. Ale to nejedlé vajíčko prostě nemohli rozbít proto, že používali svoje vědění, tedy světlé vědění. A protože dědeček s babičkou používali svoje vědění, nemohli zlato použít ve svém životě. Pak běžela myška, představitelka jiného světa, nižšího, než je svět lidský. Ocáskem u něj zavadila, vajíčko upadlo a rozbilo se. Ve srovnání s člověkem pak patří myška k nižším energiím. Lehce rozbila vajíčko, ona tedy může zlato ve svém způsobu života použít. A co to tedy pro nás znamená? Jenom to, že energie s názvem člověk představuje vždycky čisté, dobré a otevřené vztahy mezi lidmi. Dostupnost peněžních prostředků, včetně zlata, stříbra, brilliantů, za pomoci kterých dochází k obměně zboží v démonickém světě, je pro něho tedy nepoužitelná. A pokud se však tohle stalo, pak božský svět přešel do kategorie démonického. Dědeček s babičkou mohou nakonec v této pohádce zemřít hladem. Aby zůstali živými v tomto démonickém světě, je nutné, aby toho lidé, tedy dědeček a babička, velmi silně morálně degradovali, ztratili Boha v sobě a poškodili, zkorumpovali svoji duši do takového stádia, že budou moci prodávat a kupovat. Pohádka o slepici Riaba samozřejmě ukazuje to, jak hluboko lidé klesli na rozvojové stupnici. Je to stupeň, kde nežijí jeleni, koně, orlové, slavíci, labutě, jeřáby. Tam už žijí hlodavci, tedy myši, krysy. Je to temný svět, kde život probíhá v norách, ve sklepech a podobně. Ponaučení z tohoto příběhu pak je v tom, že dědeček s babičkou nehlídali, čím se jejich slepička živí. To znamená, že člověk si musí to, co se týká jeho života schopnosti, vždycky hlídat, nikomu svůj život nesvěřovat a nepouštět ho ze své pozornosti. Je nutné vše držet pod kontrolou. Nikomu cizímu nesvěřujte svůj vlastní život, ba ani jeho malou část. Dědeček a babička svěřili část svého živobytí, tedy jenom malou část, docela zanedbatelnou cizím lidem. A podívejte se, co z toho vzniklo. Dále pak pohádka pokračuje takhle. Pláče dědeček, pláče babička a slepička kdáká. Neplač dědečku, neplač babičko, já už nebudu snášet zlatá vajíčka, snesu vám obyčejná. Těmito slovy se rozumí to, že démonická doba, kde je i zlato, tedy zlo, a bude vládnout světu, to přejde a vrátí se zase božská doba. Proto slepička říká, já už nebudu snášet zlatá vajíčka, jenom ta obyčejná. Pro dědečka s babičkou a všechny jejich potomky z toho pak vyplývá, aby si opatrovali svůj svět a nepouštěli cizí lidi do svých životů, dokonce ani v jeho zanedbatelném projevení. Božský čas nadešel, ale slepička nemůže snést obyčejné vajíčko, neboť božské jídlo ještě zatím nejsou lidé schopni vypěstovat. Zapomněli totiž, jak se to dělá. Božská strava, to je láska. Před tisíci lety Rusiči pěstovali své produkty s hlubokým kosmickým pochopením a uvědoměním, že jídlo není jenom tolik hmotná část produktů. Nýbrž tím hlavním a důležitým je energetické naplnění těchto produktů. Zejména uměli vypěstovat lásku, kterou se živili, a proto mohli každý den žít v radosti a veselí. A to je opravdová moudrost. Nebo jídlo je informace a jakou informaci do sebe tedy dáváte, tak se vám poté představuje i vaše budoucnost. Není třeba, aby mysl lidí žila v produktivitě a bohatství, místo ní pak je třeba dosadit tam píseň lásky, která vychází z čistého, dobrého srdce člověka. Nesobecká láska, sobecký člověk, tedy žijící biznesem, nikdy nebude schopen vypěstovat božské produkty, neboť on je pouze sobec. Další pohádkou je pohádka o řepě. Řepa pro člověka, to je v plném kosmickém pojetí úžasný a jedinečný produkt, tedy pro fyzické tělo, ale i pro viditelná, pro neviditelná a jemně hmotná těla. Řepa, která roste pod zemí, má žlutavou barvu, ale živí se sluncem skrze matičku zemi. Země pak je úžasný živý organismus, který je třeba studovat nebo alespoň hledat její tajemství. Je třeba ji milovat stejně jako svoji matku. Tedy se od vás nasytí slunce tou nejživější energií, tedy láskou. Slunce ve své podstatě zemi ohřívá a zahrnuje tím nejlepším světlem, tím nejživějším. Takže i řepa od země dostává tu nejschopnější, nejčistší, nejněžnější životní energii. Samozřejmě, že je na tom závislá veškerá zelenina, ale nyní tak hovoříme konkrétně o řepě. Kůra řepy se čistí, ve skutečnosti se v ní ale nachází veliké množství z pohledu síly energie, aminokyselin a vitaminů. Jak se jim dnes říká, u řepy jsou to ale energie, které má pouze řepa a které se nazývají kostus. Zejména tato energie je stavebním materiálem pro jemně hmotná, neviditelná lidská těla, hlavně člověka, ale v žádném případě ne biologického robota. A proto je člověk s božskými energiemi intuitivně k tomuto produktu přitahován. Biorobot si pak vesele pěstuje brambor a ostatní produkty, které se zde dříve vůbec nepěstovaly, aniž by v tom byly nějak omezování. Řepa má jedinečný, blahodárný, omlazující účinek na lidské klouby. Takový účinek nemá žádný jiný produkt a věřte, že to hlavní je, že řepa vytváří, ba ona přímo buduje energii člověka, jinak řečeno jeho auru. A proč vojáci ve Drusové nepoužívali štíty a kovové brnění? Oni měli neporazitelnou, neproniknutelnou auru. Dnešnímu člověku to možná zní směšně a nepochopitelně. Jenomže Vedrusové, když v době boje rozproudili svoji myšlenkovou energii, rozproudili tím i svoji kovovou energii. A díky síle, kterou získali z řepy, se jejich biopole stávalo takovým hustým, že nepřátelští vojáci si připadali, jako kdyby se nacházeli ve velmi hustých vrstvách prostoru. Třeba voda. Ta má vyšší hustotu než vzduch. Je v ní složitější udělat nějaký pohyb než ve vzduchu. A právě k tomuhle docházelo v době boje, kdy hustota samozřejmě nebyla jako u vody, ale byla zhruba 3x nebo 4x hustší než obyčejný vzduch. Z tohoto důvodu se pak nepřátelé velmi rychle unavili. Spojení ruského lidu s řepou je vidět dokonce v pohádkách. Dědeček zasadil řepu. Řepa vyrostla veliká, převeliká a byla tak veliká, že ji ani nemohli vytáhnout ze země. Dokonce jejich domácí zvířátka pomáhala, ale když pozvali myšku, řepu se podařilo vytáhnout. A proč je taková pozornost a právě takový vztah všech, kteří žijí v domě, udělována právě řepě? Je to právě proto, že řepa je jediný produkt. Ona prostě může být naplněna jakoukoliv živou energií, protože její kvality jsou právě k tomuto účelu přizpůsobeny. Můžeme tedy říci to takto. Tak jako je slunce důležité pro zemi, stejně tak je řepa důležitá pro člověka. Také ho zahřeje a dá mu světlo života. Řepa pak pomáhá organismu zůstat mladým. Dává organismu přesně takovou mazací tekutinu, která je nezbytná pro klouby těla. Tanec pod řepu a konzumace řepy pak přesně tato kombinace udržovala kolenní klouby zdravé, dokonce ani ve velmi pokročilém věku neboleli klouby, neboť řepa je vyživuje. Řepu je možné spařit v páře a potom usušit. V takovém stavu pak je možné ji dlouho skladovat, aniž by ztratila svoje kvality. Řepa posiluje srdce mnohokrát více než sušené meruňky a rozínky. Zvědové jedli mnoho řepy a mrkve. To jsou dva produkty, které posilují zrak. U mrkve je to karotén a u řepy potom statolit. Vaši vědci a ostatní učení pánové o obrovské užitečnosti řepy vědí, jenomže o tom nemohou mluvit, protože je to přísně zakázáno. Návrat ke svým produktům totiž znamená návrat k sobě samým, jinak řečeno, je to návrat božským energiím. Poskytneme vám teda jednu radu. Cítíte-li slabost těla a ducha, věnujte během 2 týdnů, ne však více, pozornost konzumaci řepy a mrkve, které si vypěstujete sami. Zeleninu pak je lepší spařit a pijte vodu z pramene. Temní žreci dlouho uschovávali v hluboké tajze celý smysl toho, jak důležitý význam v životě člověka má jídlo. To nejdůležitější tajemství však tkví v tom, jaká energie to jídlo vypěstovala. A z toho pak vyplývá i to, jaké energie v sobě skrývají samotné vypěstované produkty. Rusiči uchovávali veliké vědění svých předků, tedy vedrusů, s hlubokým pochopením. Energie lásky pak nasycovala produkty pěstované Rusiči a ta samá energie také žila v jejich šťastných rodinách a jejich rodových stacích. Je třeba jíst tak, jak člověk dýchá. A přesně tak se sebe vdechuje lásku a vydechuje radost. Tak. Já myslím, že když tě poprosím, abys nám zahrál, tak dneska skončíme.
Dobrá, já jsem něco tady připravil.
Protože já na příště budeme začínat další povídání, další ten svazeček toho povídání. Takže dneska skončíme.
Zahraju a pak si tě zareaguju na tu řepu, jo? To byla zajímavá informace. Mhm.
Казаки, 40 000 лошадей. Замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманам не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля — та первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Я жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня.
Paráda, si myslím.
Máte nápad na vlastní web?
Zahluším, je to. Byla paráda Pelageia. To mám rád. Víš, co je zajímavý? Slyšíme se?
Nevím, povídej.
Já jsem včera četl o Osvětimi, pochopitelně. A oni tady psali, pochopitelně, celou kapitolu o tom, jak ničili sovětské válečné zajatci. A oni tady psali o nich, že, počkej, jestli tady najdu, to byla směrnice, jo. Já z té směrnice to je, oni tady o nich, tady nemůžu najít tu větu, ale oni jako o nich psali nehezky, že žerou řepu jako lupení, jo. A potom ale jim vařili, tu řepu jim vařili v tom koncentráku, čímž jim vlastně dodávali jim velkou sílu, jo. To nemám tady. Mm-hmm. Teď momentálně tu větu nemůžu najít přesně, jak to definovali. Přímo z Berlína psali o těch Rusech velmi pochopitelně nehezky, stejně jako dneska, že jsou to vlastně takový poloviční zvířata, že je viděli, jak na poli žerou prostě lupení se řepy. No a tak asi, aby je potupili a aby nějakým způsobem, když teda jsou to zvířata, tak jim vařili tu řepu, jo. Stravovali je hůř než ty ostatní a vařili jim řepnou polívku, vařili jim polívku z řepy. Tím jim vlastně dělali dobře, že?
Netušíc, tak jim dodávali energii. Teď je otázka, odkud ta řepa byla, protože bylo řečeno, že záleží na tom, s jakýma energiemi byla pěstovaná, že jo?
To je vlastně pravda, no. Takhle asi v nějaké situaci ta řepa jako taková, tak určitě byla lepší, než kdyby jim dávali Bůh ví co k jídlu. To mě jenom tak blesklo hlavou, když si tam o tom mluvila, když si o tom četla, že vlastně asi, kdyby znali a kdyby věděli, tak by jim tu řepu asi nevařili, protože oni je vyloženě chtěli umučit tou prací, zničit je tou prací, vyhladovět je prostě a někdy je pak stříleli, někdy prostě, no, zvířata, náckovská zvířata. No, to asi do pořadu dneska nechcem dávat, protože ty pondělky jsou docela pro mě dost těžký, tento včerejší čtení bylo ještě těžší o to, já jsem nakonec prostě, já jsem neměl, protože já tu knížku nečtu, já ji čtu současně ve chvíli, kdy ji čtu, tak ji zároveň čtu, takže já ji nemám načtenou dopředu, takže já ji čtu takzvaně online, no a byly tam právě nějaké dopisy na rozloučenou, já jsem si neúplně vyhodnotil v tu chvíli a ten jeden dopis zrovna z té rodiny toho Ericha Kulky, tak jsem tam přečet a tam vlastně to bylo o tom, jak ta žena šla s jejich dětskem, jak šla do plynu a psala tomu svýmu manželovi, který vlastně to přežil. Ta, jestli to takhle přesně, si to dávám dohromady. Ale víš, jako ta srážka s tou realitou je absolutně otřesná. No, tak psalo mi tady pár lidí, že v podstatě to chápou, že to bylo hodně těžké čtení a že by to měli poslouchat ty blbičci, co dneska podporují Ukrajinu a co za každou škodu se snaží jakoby vidět tu ukrajinskou záležitost, tak jak jim je říkáno a podáváno v médiích. No, tak... Dobře, počkej, dotazy. Ty máš něco, co bychom měli rozpracovat?
Mám tady jednu zajímavou otázku, ale jestli máš, tak klidně začni.
Já musím teďko najít, poslala nám otázku a teď nevím, jestli ji poslala na dvě strany anebo jenom jako dotaz do pořadu. Tak, milý Petře, zdravím vás oba s e-show, děkuji, že nás stále udržujete v aktuálním dění. Dole a v rámci možností i nahoře. Smích. Pokud bude čas, posílám dotaz. Zajímalo by mne, jak to je s amenty a konkrétně s légy, archlégy a archanděly v návaznosti na vzestup je i u těchto bytostí ve vyšších úrovních nějaký posun, změna nastavení. Vyšší já mi říká, že ano. Přemýšlím nad tím od doby, co jsem shledal všechno dostupná videa o chrámu vítězství v Moskvě, kde se na několika významných místech vyskytuje socha archanděla Michaela. Co Rusy vedlo k tomu, že je jako hlavní postava zrovna archanděl Michael? Můžete prosím okomentovat. Děkuji a přeji vše dobré. Seminárnice Hanka z Moravy. Tak. Išo.
No já v tom teď neřeknu vůbec nic, protože já bych se to musela vytestovat. Jo, a teď z hlavy prostě nejsem schopná říct, já jsem to tak dopodrobno nestudovala. V podstatě ale víme, že všechny tyhle ty archanděle a všechny to jsou ty bytosti, oni nebyli všichni, že jo, lidské podoby, oni to byli ty Elohimové, kteří měli i jiné podoby, patří sem mezi ně také Anunnakové a podobně. Takže ti legové, ne všichni jsou padlí, to za prvé. A za druhý, oni jakoby prvopočátečně byli kristovskými bytostmi. Jo? Teď je otázka soustažnosti, proč ten archanděl Michal, proč tam vlastně ta socha je. Teď, jestli je to oslava, nebo jestli je to, protože jsme si v tom momentě se píše, nebo říkali jsme si, že vlastně on byl ten jeho, dalo by se říct, klan archanděla Michaela, přešel na stranu těch padlých komunit z toho protilehlého vesmíru nebo z toho sousedního, tam byly vlastně kolem nás dva padlé vesmíry. Takže oni vlastně jakoby přešli na jejich stranu a stali se padlými. A byli vlastně něco jako provozovateli toho modrého meče, jedné z těch technologií, které tady měly dokonat to dílo zkázy, jo. Ale teď je otázka, z jakého úhlu pohledu tam je, jestli je tam oslavován, nebo jestli je jako symbol té technologie toho modrého meče, který má být v podstatě, nebo který se stal tím, že to bylo úplně zničeno, úplně zablokováno, rozebráno, zastaveno. Těžko říct, v jaký soustažnosti to je, já to nemám vytestované, protože tu otázku jsem mi četl teďkon, takže nejsem schopna odpovědět, ale všechny ty padlé, nebo všechny ti padlí původně byly kristovskými. Nejvyšší úroveň těch padlých byla vlastně evoluční strážci centrálních zdrojů. Takže tady odsud se nám rekrutovali, ty padlí evoluční strážci, kteří pak vlastně každý v tom svém centrálním zdroji si začal zavádět svoje pořádky, protože vyšší já těch centrálních zdrojů ne vždycky reagovalo tak, jak mělo. A centrální zdroj taky. Takže problém je v tom, z jaké úrovně vlastně můžeme toho archanděla Michaela, do které úrovně ho můžeme zařadit, odkud on vlastně přichází. Protože v Amenty je psán, jakože tedy je to, že to byl avatar z toho harmonického univerza číslo 4, jako avatar. Otázka je, jestli on nebyl ještě vyšší bytostí, jestli nepatřil, protože nebyl jehovijanským Anunnakem, nebyl z klanu těho, co patřil k Jehovovi, ale ke kterému klanu nebo kam on vlastně patřil. Jo? To by bylo nutné jakoby celý rozklíčovat. Takže teď nejsem schopná říct, proč je tam teda ten archanděl Michal a proč jsou tam i... Já jsem si všimla, že jsou tam i symboly, které patří tomu temnu. Jo? Ale jsou tam z nějakého důvodu a víme, že ten chrám teda stavili žreci, Rasény je stavili ho teda bytosti, nebo přechází skrz něj energie, která přichází z toho vesmíru, který byl stvořen tedy jako vlastně tajně a ilegálně, jako dalo by se říct, jakoby takový trenažer, pro všechno vyzkoušet, než se to aplikovalo, pokud šlo o zlomení, zvrácení celých těch událostí. Takže těžko říct, teď z hlavy prostě nejsem schopna opravdu říct, proč tam ta symbolika je a proč to je tak a nejinak a k čemu se to vlastně váže. Jo? Tak tam prostě nejsem schopna.
No, já jenom řeknu, že zajímavě nahozená otázka, jak bych řekl. My jsme v přehrši těch věcí vlastně nějak neklíčovali úplně ten chrám jako takový. My jsme to brali, že pomohl, udělal, učinil, vykonal, co měl, ale jakoby principiálně, jak přesně jestli to bylo tím, že jakoby dal do roviny jedny druhý, tam se to odehrálo mezi nimi, ten souboj v úvozovkách, jakoby vize, nebo co tam přesně proběhlo. Čili jo, víš co, my to nemáme vlastně to, takže my se tím budeme zaobírat, Hanko, a zcela bezpečně přineseme k tomu nějakou informaci a děkujeme za námět, jako kdyby, jo, a ti to pak e-shop přepošlu, aby tu formulaci. No a jinak, andělé, legové, tam asi víme, jenom chci říct, ale jestli se něco snědl, já musím říct si, že Hanka právě nebyla na tom semináři posledním, kde jsme rozkryli tu záležitost zrady padlých, kde jsme vlastně představovali celou tu, bych to řekl, to schéma. Proč se to kam dostalo, díky čemu a proč, takže u toho nebyla, možná, že by jí to hodně, hodně pomohlo, napovědělo. Jinak arch légy a arch anděle, tak to asi cítíme, jak to je, že tam je ta reverzace. Légové jsou správně. No, kouknu se, jestli nemám nějakou další otázku. Já jsem tady zaznamenal otázku od, nebo nějaké psaní od Andrej. Ne. Jsem si teda jako teď nějak vybavil, že jenom takový možná zkaz. Milá Išo, milý Petře, dodatečně se připojuji. Počkej, Eliško. Dodatečně se připojí ke všem gratulantům a chtěla bych vám poděkovat za úžasný pořad, který s Išou už 5 let vysíláte. Také za semináře, kterých jsme se mohli účastnit, za vaše rady a pomoc v době, kdy někteří z nás čelili útokům temných bytostí a snaze uloupit jim jejich duši. U některých lidí se jim to bohužel podařilo. Ale ti silní se zuby nechtě bránili a jejich útoky zaplať vyšší já zvládli. Děkuji Iše za veliké povzbuzení při jejím loučení v sobotním speciálu, píše Andrea z Levína. Co jsi to tam vlastně řekla? Já už to ani nevybavuju.
Já v podstatě taky už nevím, protože jsme mluvili velice dlouho, tak já přesně nevím, ale tak já jsem snad říkala, že buď se potkáme ještě tady, nebo se potkáme až už zase tam, tak pravděpodobně toto má na mysli posluchačka. Nevím.
Jakákoliv zmínka o možném konci utrpení a cesty. No, víš co, já bych jenom všem chtěl říct, nebuďte netrpěliví. Je to, jak bych to řekl, je to v dobré rovině, je to v dobrém rozpoložení a s dobrými předlohami, protože byť se děje, co se děje tady okolo nás, tak víme, jak ty věci jsou. Čili nejde nikomu o život, na nikoho nikdo neútočí úplně natvrdo. Je to, víš, co bychom za to tenkrát dali, jak jsme si o tom povídali, to bude úplně skvělý, když na tebe nebudou prostě denně nějaký útoky dělaný. A teď to je prostě, teď sice jsou tu a tam nějaký prostě náznaky něčeho, nebo tu a tam se něco čistí, tu a tam je nějaká vizualizace něčeho, ale je to už skoro ta terasa, no, už je to skoro ta veranda, tak je to příjemné, řekl bych. No, takže asi tak, fajn, děkujeme, Andreo. No, Išo, ty máš nějaké otázky, dotazy?
Já tu mám otázku, kterou jsme minule nebrali, protože je to trošku další povídání. Píše posluchačka, že má zmatek v těch dimenzích. Jsem v bublince v D5. a jako pozorovatel čekám na doběh reality 4D. Ve 4D jsem zanechala zahrádku, kterou miluju. Moje vyšší já mě na tuto zahradu poté, co jsem se přesunula do D5, odmítá pustit. Prý na zahradě pracuje moje jiná kopie. A pokud tedy neuposlechnu doporučení, můžu spadnout ve svých vibracích zpět do D4? Tak. Paní pravděpodobně nebyla na semináři a nevím, jestli četla amenty, ale prostě 4D, tam jsme nebyli, tam jsme nepřišli. Tak to je fakt zmatek. Co ty na to?
Já bych řekl, že paní to na začátku napsala dobře, že má zmatek v těch dimenzích. Jo.
No, právě.
Tím bych asi začal. A z toho bohužel jí potom vzniká chaos, který je pro ní neprůhledný. Takže je to o tom, že aby se paní nepletla dimenze, aby se paní nepletla harmonická univerza, aby se paní nepletla tyhle všechny věci dohromady, protože potom koncepčně se může mýlit. No, ale zpět zpátky. No, ve čtyřce paní psala, že ve čtyřce tam pracuje na zahrádce někdo jiný.
No a že tu zahrádku si v té 4D zanechala. A že čekáš, doběhne ta realita ve 4D. No a ptá se, jestli když teda nebude poslouchat to svoje vyšší já, za každou cenu prostě se bude do té 4D chtít vrátit, tak jestli může spadnout ve vibracích. No, do té 4D4.
Ale já bych řekl, že de facto má pravdu, no. Co? Když pomineme všechny ty věci okolo a bude chtít mocí mermo jít do nižší dimenze, protože tam má zahrádku a to je materialistická záležitost, no, tak asi jo, ne?
No, problém je v tom, že v D4 jsou sice bytosti, ale nemají fyzické tělo. Tam je čekárna na nové narození. Takže by musela čekat, až se znova narodí, pokud by chtěla do 4D, za každou cenu. No a to, že jí tam vyšší a odmítá pustit, to je přece samozřejmé. Co by tam dělala? Na chce odložit. Je to víš co, to je to, že paní nerozumí.
Já myslím, že nejde o 4D, víš, že
no,
to nazývá něco jiného.
No samozřejmě, ale že jako tím pádem netuší, že 4D je něco jiného než 3D, že je to v jeden prostoru z jiných energií, zatímco ve 3D jsme teda měli ty fyzické těla, tam prosím, jak by paní jako vůbec nechtěla jít. A ve 4D tam samozřejmě může čekat na narození, ale bez fyzického těla je to komplikovaný. No a tu zahrádku si přece můžete s vaším vyšším já v té D5C, v té nataře nebo kam jste přišla, tam si přece můžete, nebo jestli jste na Midgardu, na Maldeku, netuším, ale tam si přece můžete tu svoji zahrádku udělat ten lepší. Můžete si to vybudovat jako ten svůj rodový statek, teď jak čteme o těch Rusičích. Takže ta zahrádka může být mnohem krásnější, daleko s méně namáhavou dřinou, než teda ta zahrádka, kterou si paní koupila. Já chápu, že teda byla z důchodu pořízená, že jste tam chodila ráda, ale teď jsme se trošku přesunuli, takže když chviličku vydržíte, zapnou se nám ty reality, tak budete mít zahrádku, zvláště když o ní přemýšlíte, toužíte po ní, tak budete mít zahrádku jako dlaň, tak jak ji budete potřebovat, přesně tak velikou. Já myslím, že se tam na ní ještě napracujete dost a dost, že s ní budete mít ještě větší radost. Zkuste, já nevím, někde znova si udělat pořádek nebo najít tu kataramřížku na té kataramřížce. V tom amenty vidíte, jak ty sektory jsou rozdělený a kde teda se nachází, která dimenze. Zkuste si to nějak uspořádat, případně teda přijít na seminář. No,
no já jenom víš, chci k tomu podotknout. Z hlediska principu. Paní je teď v 5C, ale chtěla být do té 4. Z hlediska tohoto paní touží po deevoluci. No, tak to jí vyšší asi varuje správně, no.
No čili... tam vyšší a nechce pustit, jo, ale to je to, že paní si myslí, že, nebo takhle, ona tím, že má ten zmatek v těch dimenzích, tak netuší, kam by teda, že jo.
Jo, ale to zvyšší do nižší, jo, z hlediska principu zvyšší do nižší, jenom
se ztrátou kvůli... fyzického těla.
Kvůli majetku, tak asi paní třeba přijede auto, no, aby mohla být v tom beztělném světě. To je přeci blbost.
Tam ale zahrádky nejsou. To všechno vyplývá z toho zmatku, nepochopení toho, která dimenze, která. No, takže já bych doporučila právě tu kafaramčišku si prostudovat. Trošku se v tom zorientovat a bude to dobrý.
No, protože já jsem reagoval jakoby principiálně, protože přeci evolučně založený člověk touží a dělá všechno pro to, aby z nižší dimenze se dostal do vyšší v rámci vzestupu. Ve chvíli, kdy to začne být naopak, protože třeba zahrádka, nebo tam jsem si koupil nový auto, no, tak jsem vlastně nic nepochopil, tak je to záležitost sice hezky pojmenovaná, ale materialistická a kvůli materii jít z vyšší úrovně do nižší, to je pád, no. To není vzestup, ale to je pád, no. Tak asi proto to vyšší já pochopitelně protestuje, takže poděkujte svému vyššímu já, udělejte si v tom prosím trochu pořádek, ať se v tom zorientujte, ať se z toho moudrá. A platí principiálně, že my bychom měli toužit vždy a za všech okolností po vyšší úrovni, nikoli po té nižší. Tak, máš tam ještě nějaký dotaz?
Mm-hmm. Mám tady ještě otázku. To bude paní, která určitě byla na semináři. Má originál v Harmonickém univerzu 4 toho času, kdy teda ten dotaz psala, tak byla ve vzdělávacím programu na Aramaténě a její vyšší já říká, že by tam měla zůstat. Tak, ano, vy patříte do Harmonického univerza 4, protože mi paní napsala datum narození, ale vy se na té Aramaténě v tom vzdělávacím programu připravujete na to, že až teda teďkom bude skončený ten vzestup, začne nový cyklus, tak vy se jakoby nově vyštudovaná přesunete na své pracoviště, kterým bude Gája, a tam budete se účastnit právě záležitostí zabydlování té planety. Ale zde by to z Harmonického univerza 4. A k tomu paní píše, že si samozřejmě kýve vhodnost potravin, protože to psala v době, kdy jsme si povídali o těch bramborách. A dále potom povídá nebo píše, že prochází náročným obdobím, kdy teda je jednak opustila kamarádka dlouholetá, velice si spolu rozuměli a najednou za sebou spálila všechny mosty, přestala komunikovat, přestala se ozývat. A její vyšší já, teda té paní, která píše, říká, že se to stalo proto, že ta kamarádka neustála vzestup. Takže proto skutečně spálila mosty, protože tam došlo k rozdělení toho cíle. Jo, jednak velká takový, co se týče toho úrovně, velký rozdíl, velký propad v tom té úrovně evoluční té kamarádky, která já sama ani nevím, kam se propadla nebo nepropadla, ale velký rozdíl v té úrovni, protože pokud je paní na úrovni avatara, tak asi kamarádka z Harmonického univerza 2, možná úplně odinut, není schopná s ní vibračně vydržet vysoké vibrace. A druhou záležitostí, kterou paní prochází, je vztah s dětmi, tedy hlavně s 4letou dcerkou, kdy byla vystavena určitým vypjatým situacím, kdy poprvé situaci nezvládla, nějaký křik a stekání a podobně. A protože tedy pochopila, že asi má změnit způsob chování, tak další obdobu nebo další variantu toho střetu s tou dcerkou paní zvládla bez problému, protože zvolila jinou variantu chování. Takže je to jako ukázka toho, že potřeba, když se nám dějí některé věci opakovaně a jsou stále důraznější, tak je tam něco, co je třeba pochopit, něco, co je třeba vyřešit. S tím čtyřletým dětskem, no tak to čtyřletý děcko, nevím, aby paní vytáčelo do stavu, kdy nikdy chápe, že není schopná dítě zvládnout. Asi záležitost toho, jakého typu to děcko je. Podle toho s ní potom jednat, no, buď tvrdou lásku, měkkou lásku, vymezit určitým způsobem, zjistit, do které kategorie holčička patří, nebo děťátko, chlapeček, netuším, tak zjistit, kam patří a podle toho tedy nastolit způsob jednání i v těch vyběrných situacích, kdy to dítě se něčeho dožaduje. Jo, tak draveček se dožaduje tak, že prostě člověka přivede k šílenství, pokud tedy se nechá. No a normálně jako děcko, které je kristovské, vymezením toho mantinelu, stačí jedno, po druhý už ví, že prostě za určité hranice nesmí. Jo, a to je zase použití té tvrdé lásky, záleží na tom, na jaký typ dítěte to je. Já si myslím, že paní si byla na semináři, tak s kývadlem dobře pracuje, tak si nakývá, jak to s tím dětem je, podle toho zaujme postoj, ono to zaujmout postoj jako neznamená, že jsem to pochopil. Je to jenom taktika, ale já potřebuji vědět, koho mám před sebou. Byť je to jenom moje dítě. Jo? Takže to se mně líbilo, že teda paní vyhodnotila tyhle ty věci velice sebekriticky a já bych chtěla potvrdit, že to, co jí říkají vyšší já, je pravda. Ať tedy tomu věří a nepotřebuje potvrzování, ale stačí jenom, když bude s tím vyšším já komunikovat a některé věci si třeba nechá vysvětlit přes tu písmenkovou tabulku. Říkáme pořád, naučte se pracovat s písmenkovou tabulkou, naučte se klást otázky, dobře se ptát, no a dostanete obrovský kvantum informací.
Pravda je, že hodně lidí jako se mě dotazuje na nějaké věci. Já říkám, na tohle to jsi se ověřovala, nebo to by jsi se ověřil, tohle to se ptal. Je to mě nenapadlo. Jsem rád, že lidé pracují, ale mám trošku, jak bych to řekl, málo kreativní jsou jakoby v tom kladení těch otázek. Spokojí se s tím, že z toho nejsou moudří, jo. To je jako nedůslednost, tak bych to řekl. Prostě když z něčeho nejste moudří, tak musíte se učit hloubat tak dlouho, až z toho moudří budete. Je potřeba si to psát, to, co vám vychází, a potom k tomu z druhé strany oklikou hledat možná další jiné odpovědi, doplňující odpovědi, abyste si z toho poskládali ten obrázek vědomí. A pochopení jakoby toho, oč tam vlastně jde. Jo. Jako vědomé bytosti byste měli v těch věcech neplavat, ale měli byste mít jasno. Kdo nemá jasno a skončí to u toho, že nekladl některé otázky. Teď víš, jako kolikrát my jsme hodiny, než jsme věci přišli na kloub. To je, jako kdyby jsme to zabalili a prostě jsme řekli, no tak nám to vychází nějak divně, tak pečem na to. Je to také cesta, pochopitelně, ale nebude vás naplňovat. Nebudete z toho moudří. Opravdu se naučte. Někdy to až je krkolomné, co vám bude vycházet. Neuvěřitelné. Co říkáte, to opravdu to už nemůže mít s realitou nic společného. Většinou nebývá to tak, že by to mělo s realitou. Prostě my jsme zvyklí ten svět posuzovat podle nějakých dogmat, které nám někdo vtisknul, nebo jsme k ním sami došli, máme ten svět jakoby zafixovaný, že on je nějaký. Ale to je zlomeček toho, co lze pozorovat v té dané realitě. Ta každá daná realita je pozorovatelná, pochopitelně mnohokerým způsobem. Jenom když se zeptáte nevidomých lidí, jak oni cítí, nasyťují, jak oni chápou a vnímají tu realitu, tak oni vám budou vykládat možná některé věci trochu jinak, než je máte vy zafixované. Vemte je do lesa, oni vám budou vykládat, jak ten les oni, jo, jak ten les oni vidí prostě. A je to tím, že máme těch cest k poznávání té, nebo k načítání té reality, nebo k rozumění té reality, nebo způsobu, jak tu realitu vůbec chápat, máme strašně moc limitovaný úzký koridor, těžce limitovaný, a to širokospektrální jakoby vidění toho světa pro mnoho lidí je nedosažitelnou věcí. Řeknu zatím, když se budou snažit, tak to bude pro vás širší a širší. Takže nechte se jako, nebo nebuďte, když to řeknu úplně expresivně, nebuďte líní tomu věnovat ty hodiny a prostě dopracovat se tomu. My jsme nespali s Išou řadu nocí, když jsme prostě pracovali. Neodcházeli jsme od té rozdělené práce, protože to pro nás bylo fakt důležité. Když je to pro mě důležité, tak dám tomu nasazení. Takže buďte ještě víc urputný v tom chtít vědět, chtít se dozvědět. A ono vás to vybrousí do kladení těch otázek. Dokonce v určitou chvíli vám začne možná vyšší a napovídat ten typ otázky. Tak ho taky poslouchejte. Ono vám napoví, na co je potřeba se zeptat, nebo vám to tam přiletí, jakoby, jo. Takže otevřte se té činnosti a budete korunováni neskutečnými širokými obrazy toho poznání. Některé, řeknu, lepší je třeba nevidět, jo, to je taky pravda, ale to bohužel nelze na začátku rozpoznat a i to patří do námi prožitých dějinných částí toho bytí. Takže asi tak, no, prostě je to o sebezdokonalování se a je to opravdu naučit se kreativně hledat cesty k tomu, abych se dozvěděl. Tak bych to pojmenoval. Išo? Máme ještě 2 minuty asi.
No, já jenom krátce. Říkáme to pořád. Učte se, když s tím vyšším já nejste schopni se domluvit třeba přes ty písmenka, nebo nechápete, co vám říká. Ono teďkon tím, že jsme změnili nebo měníme to prostředí, tak to vyšší a občas nemůže najít vhodný výraz pro něco, co vám chce sdělit. Tak si požádejte, ať vám to sdělí nějakým jiným způsobem, vám srozumitelný. Může být, že vám skočí nějaký jakoby obraz ve vnitřním zraku, přijde vám nějaká, já nevím, nějaký článek, někde prostě budete něco hledat, tam na něco narazíte, co vám vlastně strčí do cesty, to vaše vyšší já. Nějaká představa nebo nějaká napověda, to vám přijde. Prostě chtít, jako nerozumím tomu, prosím tě, přibliž mi to nějakým způsobem nesrozumitelným. To vyšší a najde nějakou cestičku. jak prostě vysvětlit tu věc, která se děje. Přijdou vám odpovědi, které pro vás budou skutečně fantasmagorický. Takže netvařte se nebo neříkejte, Ježíš, já jsem se nezbláznil, tohle to prostě, to není možný, to neberu. Zkuste se s tím vyšším já domluvit, jestli vám může nějakým způsobem tu vaši odpověď, který jako nerozumíte nebo kterou nechápete nebo nechcete přijmout, jestli vám ji může nějak rozpracovat nebo jestli máte počkat, až se ty věci začnou nějakým způsobem rozplítat. Takže radím jaksi neodmítat s tím, že jako jsem se asi zbláznila, co mi to chodí, což se děje teď v poslední době mně, mě chodí takové informace, takové věci, že si prostě říkám, někde to vůbec není možný, že to by mohlo být. No ale ono den se dnem se sejde a přijde k tomu další informace, která vlastně vytvoří ten takový ten obraz toho, co se vlastně děje, co to vyšší a chtělo říct, nebo kam to vyšší a směřuje. A hned to vlastně dostane takový jakoby jiný rozměr. Ta informace najednou se začne jakoby člověku přibližovat a tak potom záleží opravdu na tom. A mě teda chodí to, že je třeba nabádat cestupující k tomu, kdo umí skývat lén, nebo kdo pracuje s tou svojí intuicí, nebo má vize, nebo prostě umí se někam napojit, tak prostě pracovat samostatně. Nespoléhat na to, že to za mě někdo vykýve. V úrovni harmonického univerza 3 je nutné pracovat samostatně. Hledat informace. Snažit se s tím nějak poprat, dozvědět se, co vlastně je ve hře, nebo co se děje. Prožívám nějakou iluzi, mám se něco naučit, je tam něco, co souvisí s mým budoucím životem a co se musím pochopit, abych mohl se začít posunovat dál. Prostě ptejte se, bárejte, někdy si budete fakt připadat, jakože patříte do bláznice, do bohnic. Nejhorším se tam sejdeme všichni a bude to fajn, takže já si myslím, že opravdu nenechávejte to jen tak, že občas si kýbnete. Chce to pořád trénovat a budete vidět, jak se to bude vylepšovat.
Přesně tak. Musíme končit, Išo, pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost a budu se těšit na příští týden na další naše povídání. Naschledanou.
Takže díky Išo tobě za to, co jsi nám dneska tady přinesla. Díky všem, kteří jste poslouchali. Uslyšíme se spolu, doufám ještě dneska v 21 hodin, že to hlasově dám, tak se uslyšíme u pokřivených zrcadel, no a do té doby si vás převezme Pavel, který už se přihlásil, že je tady a je nachystán. Takže z dnešních rozhovorů s Išou o evoluci s datem 6.12.2022, to bylo všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak, společně s Išou, jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný dobrý poslech.
Jsme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri. Výroky železný zavelí závadnou hrdzou. Už hladíme stále pravdě priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hladíme stále pravdě priamo na pery, aj tak jsme stále. To ľahký úsmel, nič už len tak neskrivý, aj tak sme stále prajeli.
tak sme stáli.